Kylmenevät säät ja pohjoistuulet ovat saaneet monet linnut liikkeelle. Viikolla on nähty komeaa kurkimuuttoa, valkoposkihanhien muuttoa ja harvinaisuuksiakin, kuten esimerkiksi punapyrstö, lepinkäinen, nunnatasku, arotaskut ja Amerikan kurmitsa. Kari Soilevaara on harrastanut lintuja lähes koko ikänsä. Hän oli myös pitkään 12 vuotta rariteettikomitean RK:n jäsen. Istui käsittelemässä näitä harvinaisia lintuhavaintoja. Kävin Kari Soilevaaran kanssa syksyisellä linturetkellä juttelemassa lintujen syysmuutosta ja näistä harvinaisuuksista.
Joskus Hangossa just mennyt 8000 pyrstötiästä päivässä, jos suurimmassa parvessa on 800. Se on niin kuin aika hämmästyttävä, kun sellaisia pieniä valkoisia taivas täynnä. Ja sitten tietenkin paljon Ahvenanmaalta Looksaarin lintuasemalta hyviä muistoja, jos sattuu tämmöisiä hyviä vähän suttusia päiviä, että vähän sataa tihuttaa ja saaressa on sitten tuhansia hippiäisiä punarintoja ja joku löytää hippiä suunnilinnun ja jonkun ruskouunilinnun, joku vielä vähän kovempaa, että sattuu ja tapahtuu harvinaisuusrintamalla, niin sehän on aina hienoa, koska harvinaislinnut on harvinaisia, niin niitä näkee harvoin.
Saatko sä syysmuutosta yhtä hyvin kiinni kuin kevätmuutosta?
En. Tai syysmuutto jotenkin silleen, se alkaa niin aikaisin. Periaatteessa ensimmäiset kahlaat lähtee jo toukokuussa takaisin. Eli syksy on niin pitkä, että se on jotenkin semmoinen vaikea ottaa kiinni. Se on tietenkin täsmäiskuja pystyy tekemään, että tietää suunnilleen säätä lukee, että nyt menee kurkia, että voi mennä niitä odottaa, tai milloin on hyvä petolintupäivä. Mutta muuten kevät on jotenkin selkeämpi, kun tietää sen. Kun tulee maaliskuussa lämmintä, niin lintu alkaa tulla ja se etenee siitä niin kuin omaa tahtiin. Mutta syksy on jotenkin levällään.
Mitkä on sulla esimerkiksi tämmöisiä syksyn täsmäiskuja?
No mä oon tuossa pyrkinyt aina tässä syyskuun puoliväliaikoihin käymään pitää tämmöisen viikonlopuhangon lintuasemalla, joka on hyvä niemenkärki, mikä vetää muuttolintoja puolensa. Siellä on yleensä siihen aikaan vuodesta niin hyvä meno, että paljon haukkoja, kyyhkyjä, voi mennä kurkia paljon, että on monipuolista meininkiä. Että se on semmoinen sitten lokakuussa. Pitäisi yrittää ainakin vähän maakotkia katselemaan, jos on kotkamuuttoa. Merikotkia menee samalla, että jonkin kalliolle seisomaan, niin ne on semmoisia, mitä aina syksyltä odottaa.
Niin sä oot viettänyt paljon aikaa lintuasemilla.
Joo, on varmaan elämästäni yli 3 vuotta yhteensä ollut. Lähinnä Hangon lintuasemalla ja Looksaarin lintuasemalla, että ne on semmoiset läheiset paikat. Niissä on tullut vietettyä pitkiäkin aikoja, että Ahvenanmaalla pisimmät jaksot ollut 3 kuukautta. Eli mentiin elokuussa ja sitten marraskuun puolessavälissä pois, että siinäkin koko syksyn kulun. Ja ruoka tuotiin 2 viikon välein ja se on aika eksottista touhua siellä ulkomerellä, kun ei muita saaria edes näy lähellä, saatika ihmisiä, niin siellä oltiin. On aika yksi, mutta se on viehättävää ja kaunis saari ja paljon lintuja, niin mikä siinä?
Alkoiko sulla tämä lintuhomma niin kuin ihan nuorena poikana?
Tämä alkoi aika nuorena jo, että mä oon, sanotaan ensimmäiset lintuhavaintovihot mä oon kirjoittanut, kun mä oon täyttänyt 12, niin mä oon alkanut kirjaamaan vihkoon ylös, mutta sitä ennen jo oltiin aika kiinnostuneita luokkatoverini Joska Laineen kanssa katseltiin. Paljon oltiin molemmat kiinnostuttu luonnosta ja katseltiin lintuja paljon ja mietittiin, mitäköhän kaikkea tossakin pomppia ja hyppiä. Siitä se sitten lähti ja sai aika hyvää kipinää ja sitten menin Norssiin. Norssiahan orava tuli, voin rapsuttaa selästä. Norssiin menin sitten kouluun ja siellä oli erittäin aktiivinen luontoseura, joka järjesti paljon retkejä ja tämmöistä. Ja siitä sai aika hyvän oppi-isät siinä ja homma lähti aika vauhdilla käyntiin. Sitten se olikin meno, että siinä ehkä vähän koulun käyntikin kärsi yllättäen ohessa, mutta koska ennen kouluahan mentiin retkelle ja koulun jälkeen. Ja viikonloppuisin, että se oli aika moista puuhaa. Ja ensimmäisen lintuaseman reissun tein just Hangon lintuaseman vuonna 1979, jolloin asema perustettiin. Niin menin heti ennen kuin koulut alkoi elokuussa, niin viikoksi sinne sitten katsomaan, mitä isot pojat opettaa.
Mikä sulle niin kuin tässä syksyssä, mikä olisi semmoinen oikein hieno fiilis, niin kuin kun seuraa syysmuuttoa? Onko ne aamut?
No, mä ainakin henkilökohtaisesti nautin ihan mielettömästi kuuloista kylmistä aamuista. Syysaamut, semmoiset vähän alkaa niinku tulee vilu ja hyvä meininki ja tietää, että nyt niinku kaunis keli, vaikka se, aina se kaunis keli on välttämättä se paras lintusää, mutta se on kuitenkin hieno hetki. Että tietenkin lintujen, jos muuttoakin seuraa, niin on parempi, että taivaalla on pilviä, niin lintujen löytäminen on helpompaa, koska ne tuolla korkeuksessa kun lentää, niin sinistä vasten on vaikea etsiä, mutta kyllä ne aamut on musta hienoja silloin. auringonnousuaikaan on hienoa olla ulkona, kun alkaa linnut heräillä ja kuuluu ensimmäisiä ääniä ja siitä se homma sitten lähtee, niin kyllä se on elämää.
Niin sä äsken sä sanoit jotakin siitä muuttosen, että mikä on hyvä keli, milloin on hyvä muuttosää? Mitä kannattaa ottaa huomioon, jos haluaa nyt esimerkiksi tänä syksynä ruveta vähän katsomaan tätä syysmuuttoa?
No se on tietenkin aika lajikohtaista, mutta niin kuin tämmöinen normaali muuttosää on tietenkin, että on ollut esimerkiksi vaikka yöllä kylmä ja on hyvä näkyvyys, että näkee lintuja, niin silloin yleensä tapahtuu. Tietenkin jos on vaikka tuommoinen hyvä, mikä on linnulle suotuisin, tämä on myötätuuli, eli pohjoistuuli. Mutta se on lintut harrastellut taas huono, koska linnut menee silloin korkealla. Että se on niin kuin silleen haitallinen. Pieni ehkä vastatuuli, niin linnut tulee alempaa paita, niin silloin niitä näkee omasta mielestään enemmän kuin sillä optimisäällä. Että se on, sanotaan tämmöinen pilvipouta ja pikkutuuli, niin se tuuli laittaa linnut liikkeelle, niin siitä se lähtee.
Entä sitten aamu vai?
No se vaihtelee. Pikkulinnut yleensä on aamulla aktiivisempia ja päivällä taas menee petolintuja. Ja sitten syksyllä, mikä on hieno näytelmä, on tämä kurkien lähtö Suomesta, kun ne sitten tulee se lokakuussa se kylmä yö Vaasan seudulle ja myötätuuli, kun sieltä 10 000 kurkea porskuttaa tästä jostain kohtaa Hankoniemen ja Inkoon välistä yleensä ohi, niin se on aikamoinen näytös ja se vaatii just sen kylmän pilvipuotaisen kelin ja myötätuulen, niin sieltä tullaan. Ja se on hienoa.
On se jo jännä, että sunkin lintuharrastusaikana on jo ihan älyttömästi muuttunut tämä harrastustieto ihan valtavasti enemmän ja yhteyksiä ja kaikkea. Nyt tiedetään tosi tarkkaan, että milloin kurjet lähtee ja milloin ne on mistäkin tulossa.
Joo, se on, homma on kehittynyt aika paljon ja kurkimäärätkin on kasvanut, koska se ennen vanhaahan se oli esimerkiksi keväisin. Puhuttiin aina vappukurjista, että kurkien päämuutto oli vappuna ja ne meni Porkkalasta. Ja nykyisin kurkien päämuutto on mennyt jo paljon ennen vappua. Ja sitten se menee suunnilleen Tammisaari-Hankoakselilta. Ja vastaavasti nämä syysmäärät on kasvanut paljon. Ja sieltä tulee sitten, kun vaikka sen osaa nyt lukea sen kelin, milloin ne kurjet menee, mutta kuitenkin tieto tulee tuolta pohjoisemmasta. Nyt ne lähtee ja välietäpeltä tulee tieto, että pöytöältä mennyt niin ja niin paljon. Että se tulee, se tiedotus kulkee hyvin, että on niin kuin tietää itsekin, että vaikka olisi töissä ollut päivä, ne kurjet lähtee liikkeelle niin töiden jälkeen, kun ne on vasta illalla täällä, ne monet parvet menee vasta työtä myöten yli tuosta. Ne on niin myöhään täällä, että voi yö taivaltakin kuulua kurkiparvien ääni, että niitä tehtiin vielä siinä tosiaan töiden jälkeen valoisessa vähän vielä katselemaan.
Niin, mutta siis jos ei työnantaja nyt kuuntele, niin pysytkö sillä töissä, jos on niin kuin hirveä mino?
Kyllä mä pysyn, kyllä mä oon tehnyt itselle sen selväksi, että mä teen työt ja katon lintoa sitten muilla ehdoilla, että en mä niin kuin uskalla työnantajan voi kuunnella, niin sanoa mitään muuta. Ei, kyllä mä oon ollut kiltisti töissä.
Mutta on näitäkin lintuharrastajia, jotka ei ole ihan välttämättä ihan aina paikalla.
No joo, siis etenkin ketkä kerää itselleen lajeja, jotka on just niitä niin sanottuja bongareita, niin jos tulee tieto, että jossain päin Suomea, missä vaan on laji, mitä he ei ole nähnyt, ja lintu on paikalla, ja se on mahdollista nähdä, niin sinnehän lähdetään. Ja siinä ei siitä lähdetään vaikka joulupöydästä, työpaikat ihan mistä vaan. Monilla on tietenkin selkeät säännöt töistä, että voi lähteä ja silloin mennään. Ja se on aika kovaa tietenkin tämmöinen elämä, että kun mistä vaan tilanteesta lähdetään. Että sehän kaikki parisuhteethan ei sitä kestä, eikä varmaan työsuhteetkaan, mutta se on taas toinen maailma sitten se lajien perässä juokseminen.
Mutta siis tähän syksyynhän kuuluu myös se, että syksyllä saattaa tulla näitä harvinaisuuksia eli rareja.
Kyllä joo, syksy on erittäin otollista aikaa, että Suomessa odotellaan näitä idän suunnasta tulevia harvinaisuuksia, koska tämähän ei ole noille Amerikan linnulle niin hyvä paikka, mutta idästä tulee kaikenlaista herkkua ja justhan tauonlintoa samalla rengastettiin Suomen ensimmäinen saraserkkalintu, jota on pitkään odoteltu ja nyt se sitten napsahti. Eli nyt se alkaa tämmöinen, se odotus alkaa, että ensiksi sieltä tulee näitä taigauunilintuja, se on se iso kirvinen, idän tämmöiset pikkurariteetit tulee ja sitten alkaa pikkuhiljaa sieltä lajisto vähän kovenee ja lokakuussa sitten on ne suurimmat odotukset ja siellä odotellaan aina semmoisia itävirtauksia, että sieltä vähän niin kuin harhautuisi sitten nuorta harvinaista lintua meillekin.
Niin, että siis kyse on linnuista, jotka harhautuu tavallisilta reiteiltä.
Joo, näin on, että ne vähän lähtee vikasuuntaan ja ajautuu sitten tänne meidän iloksi, että normaalisti ne menee minne menee, mutta tämä on ihan pois niiden reitiltä, mutta se taas on sitten meille semmoinen hyvä suola, että saadaan vähän tähän peippoon ja punarintaan vähän vaihtelua.
Mitä, ootko sä itse nähnyt? Tietenkin sä oot nähnyt kaiken näköisiä rareja. Kerro jotain muistoja.
kaikenlaistahan on näkynyt. Ja ehkä yksi semmoinen hyvä muisto on niinkin kaukaa kuin vuodelta 1987 syksyltä, jolloin oli oikein otollinen puhuri. Ja se idästä puhalsa harvinaisin lintu oli paljon liikkeellä. Ja mulle sattui just silleen mukavasti, että mulla oli lokakuussa 3 viikon sairausloma, koska mä olin telonnut jalkani. Ja sitten mä näin sen 3 viikon aikana 5 uutta lajia itselleni, josta muutamat, niin muun muassa Hangosta löydettiin ruskooni lintu itse. Ja sitten satuin sattumalta paikalle tuohon Helsingin kasvitieteisen puutarhan, kun siellä mietittiin, mikä tämä rautiainen on. Se oli Suomen ensimmäinen mustakurkkurautiainen. Ja kävin bongamassa sen Suomen ojalla, oli rusotasku. Ja siinä sattuu, se oli Suomen ensimmäinen. Hirveästi kaikkea, se oli villiä touhua. Se oli kyllä niin kuin, vähän oma meno rajoitti se tietenkin, kyllä mä retkelin paljon, mutta kun jalka oli kipeä, niin eihän päässyt niin paljon kuin olisi halunnut, mutta...
Niin oli metsi jollain kainalosauvoilla vai?
Ei suinkaan, kyllä mulla oli vaan oli niin varvas, iso varvas murtunut ja kynsi pois, niin mun piti oikein sanoa kenkään jalkaa. Ja piti leikata kengästä kärki pois, että pääsi sipsuttelemaan ja sitten se oli vähän hidasta se meno, että ei se oikein kiva ollut, mutta ja tässä ollaan.
Onko esimerkiksi sulla niin päässä mielessä valmiiksi niitä tuntomerkkejä, että millä näitä idän harvinaisuuksia sit erottaa hyvinkin samannäköisistä kotimaisista lajeista esimerkiksi? Niin, että sitten kun semmoinen vastaan pölähtää, niin sitten tietää, mitä pitää katsoa.
No kyllä, jonkunlainen valmius tietenkin, että kyllä sitä aika hyvin on kartalla tietystä lajeista. Niiden kanssa pärjää aika pitkälle. Mutta tietenkin nyt tuntuu, että tämä tahti on ollut vähän semmoinen, nämä lajit, mitä Suomeen on tullut viime aikoina, on ollut niin hämmästyttäviä, mihin ei ole varmaan moni muukaan varautunut, että olisi ehkä voinut jäädä itseltäkin löytämättä. Mutta onneksi joku on ollut valppaana aina, joku on löytynyt valokuvasta ja sitten oli tämä tämmöinen harvinainen ohotalokki, minkä onneksi löysi lokkiekspertit. Niin se olisi varmaan monelta muulta mennyt ohi. Niin kuin, hyvä valmius on, mutta sanotaan, että pitäisi olla paljon parempi, jos mennäisi kaiken niin kuin hiffata, koska niin kaikkea voi tulla ja kaikkeen ei tietenkään osaa varautua.
Käykö sinulla usein niin, että kun linnuthan ei tietenkään pysy paikallaan silloin, kun toivoisi niin, että voi tarkkaan katsoa, eikä ja ne piilotteli jossain puskissa, niin käykö sinulla usein niin, että sä et tiedä, mikä se oli?
Käy tietenkin jo, että semmoisia vilahduksia, että välillä näkee ihan hyvinkin, ettei hahmota tai jotain, että tulee pientä hakuisuutta sille, ettei määritys jää auki. Mutta jos se näyttää mielenkiintoiselta, niin sehän kaivetaan esiin. Mutta jos se on vähän semmoinen, että niin se ei ole niin kauhean vaarallista. Mutta kyllä niin kuin, jos on pieni etiäinen, että nyt on kova laji, niin kyllä sittenhän töitä.
Niin Kari Soilevaara, sä olit myöskin tässä rariteettikomiteassa 12 vuotta jäsenenä. No kerro ensin, mikä se rariteettikomitea on.
No rariteettikomitea oli jatkossa RK. On tällainen valtakunnallinen BirdLife-alaisuudessa toimiva elin, joka tarkastaa ja ylläpitää näitä lajeja, mitä Suomessa on nähty. Eli jos näkee harvinaisen linnun, valtakunnallisesti harvinaisen, sitten pitää täyttää lomake. Ja RK sitten, RK:n jäsen, 6 jäsentä, siinä lukee jokainen itsekseen sen lapun ja puntaroi, riittääkö ne argumentit hyväksymään sen havainnon, mitä siinä lapulla on. Ja sitten äänestetään, ja se täytyy olla tietty äänimäärä, että se havainto menee läpi tai hylätään.
Minkä takia tämmöistä komiteaa tarvitaan? Mikä on niinku tämän homman idea?
Joo, siis komitea perustettiin vuonna 1975, ja sen idea on se, että muutenhan, jos ei tämmöistä olisi, niin ihmiset voisivat nähdä ihan mitä vaan. Kaikki havainnot olisivat villejä ja vapaita, ja sitten Suomen lajiluettelo olisi varmaan vähän erinäköinen kuin se on nyt. Eli jonkunlainen kontrolli täytyy olla, ja se on ikävää työtä siinä mielessä, että varmasti siinä monia oikeita havaintoja hylätään, koska ei ole osattu kirjoittaa sitä lappua sillä tavalla, että se täyttäisi ne kriteerit. Ja sitten vastaavasti vääriä havaintoja on helppo saada läpi tietenkin, jos vähän haluaa värittää sitä omaa lomakettaan. Että sekin on vähän semmoista puntarointia, mutta nykyisin on semmoinen tilanne onneksi, että hirveästi ihmiset kuvaa kaikenlaisilla, jos ei muuta, niin kännyköllä tai jollain, että kuvia löytyy. Ja niiden kautta on sitten vähän helpompi päästä kiinni aina siihen, että missä mennään, että ollaanko oikealla jäljellä vai ei.
Niin se on muuttunut aika lailla. Et ennen voi olla, että oli joku pieni piirustus tai jotain semmoista siinä sitten.
Joo, ennen oli piirustuksia tai sitten suttusia dioja, jotain ihan epämääräisiä, että on niin kuin silleen helppo, että näitä kuvia on musta melkein siis vuonna 2012 rariteettikomitealla oli käsittelyssä 165 lomaketta, joista niin kuin muistaakseni 80% suunnilleen hyväksyttiin. Ja mä muistan, kuinka isosta osasta oli kuva, että se on valtava prosenttimäärä, että nyt se on niin kuin iso apu.
Ja siis tuntomerkkejä pitää olla tarpeeksi lomakkeessa, mutta sitten taas niitä ei saa olla epäuskottavasti esimerkiksi liikaa, jos lintu on havaittu kertomuksen mukaan hyvin kaukaa?
Juuri näitä, jos havainnointi aikaan 20 sekuntia, niin siinähän ehtii nähdä paljon, mutta ei kauhean höyhenen tarkasti, että se on aina, että tehdäänkö ne sitten siinä heti, kun on tuoreessa muistissa vai kotona muistella ja vähän katsotaan lintukirjasta, että oliko se näin, että se on aina.
Niin, että onko ne oikeasti tehtyjä niin havaintoja siitä yksilöstä vai onko ne itse asiassa lintukirjan kertomia tuntomerkkejä siitä lajista, jonka oletti ja toivoo nähneensä?
Joo, juuri näin, mutta se on just se, että kyllä tietystä lajista ei se nyt niin höyhenen tarkka se kuvaus tarvitse olla, kunhan se on semmoinen, että se riittää. Sitten on tietenkin näitä tämmöisiä, missä pitää olla lintupyydystetty ja mitattu ja katsottu kovertumat, niin se on eri juttu, mutta silloinhan se on kädessä, niin se on helpompi, mutta tuommoinen 20 sekunnin havainnointiaika, niin kyllä se johonkin laji riittää, mutta ne on nyt melkein on niin helpot lajit pudotettu komitean listalta pois, koska raditeettikomitea joutuu silloin tällöin tarkistamaan tämän listan, jos on niin kuin laji, mikä on havaittu Suomessa kymmeniä kertoja, niin se ei ole enää niin kuin valtakunnallisesti niin harvinainen, niin se tiputetaan sitten näille aluekomiteoille ja RK saa sitten vähän enemmän työrauhaa näiden hankalimpien tapausten kanssa, joita pyöritellään.
Silloin kun sinä olit rariteettikomiteassa, niin oliko kovin riitaisaa?
Pääsääntöisesti ei, mutta kyllähän sellainen jotkut havainnot.
Oli,
kyllä, siis tietyt havainnot jakoi aika voimakkaasti mielipiteitä, niin oli silleen, että sitten vaan jäi oppositioon ja hävisi, mutta niin sitä välillä käy, että ei sitä välillä voittikin. Mutta yleensä siis, kun käytännössä se menee kyllä ihan sulassa sovussa ja ne äänestystulokset on hämmästyttävän yksimielisiä, että se on hauskaa, että se on. On, mutta tietenkin sitten on just ne hankala, tuosta sitten vähän niskavillat nousee, että ei perkulle tätä voi hyväksyä. Ja joku, että kyllä, ja sitten se painitaan vähän aikaa ja nyt katsotaan, miten kävi.
No, minkä verran siinä vaikuttaa ihan tämmöiset tekijät, että kun tietää, kuka on sen lintutyypit tuntee toisen, se tietää, kuka on täyttänyt lomakkeen ja ajattelee esimerkiksi, että no, tämä on luotettava tyyppi sinänsä. Että.
No sehän ei saisi vaikuttaa, mutta onhan sillä aina vaikutus kuitenkin, että jos on joku, sanotaan vaikka joku keltapäähaukka, jota ei Suomessa ole nähty, mutta tämmöinen harvinaisuus ja sen lapun tekisi petolintuasiantuntija Dick Forsman tai vaikka minä, niin kyllähän siinä olisi heti se ero, että kyllä se tietysti tilanteessa se nimi painaa.
Oletko ollut kovinkin vihattu mies sitten lintupiireissä? Tai tuleeko paljon semmoista negatiivista palautetta? Ihmiset on totta kai pettyneitä, jos ei mene läpi.
Totta kai ihmiset on pettyneitä ja ihmiset on pettyneitä, jos jonkun toisen havainto hyväksytään, mitä ei ole saanut heidän mielestään hyväksyä, mutta mä oon sen verran iso, että mä oon saanut olla rauhassa, mutta aina sitä napinaa tulee, ja lähinnä sen aistii kyllä kans noissa, jos jossain lintutornissa seisoo porukoissa, niin kaikki kyllä tietää, jos mä oon siinä, mutta ne haukkuu vaan rariteettikomitea, että miten ne nyt meni, että eihän ne osaa tehdä mitään oikein, että se on vähän, se on nurjapuoli, mutta tämä on tätä, se on, kuuluu tähän harrastuksen kuvaan.
Oikeasti lintujen määrittäminen tällä tasolla, niin sehän on ihan sikavaikeeta nimimerkki. Vuosia hengannut lintuharrastajien kanssa ja silti niin kuin omat lajin tunnistustaidot on ihan surkeet. Et se on aika vaikeeta.
No se on erittäin vaikeeta ja siitä on hyvä esimerkki ehkä. Tuossa en enää ollut komiteassa, mutta näin jotain kuvia, kun Suomen tai Pohjoismaiden rariteettikomiteat kokoontui nyt elokuussa Ruotsissa, ja siellä oli yksi kaveri pitänyt esitelmän vaaleakiitäjän määrittämistä. Vaaleakiitäjä on tämmöinen eteläinen vastike meidän tervapääskylle, ihan päällispuolin samannäköinen, ja sehän on erittäin vaikea lajipari hyvissäkin valastusolosuhteissa.
Siis se ei ole vaalea se vaaleakiitäjä.
Se on vähän vaaleampi, mutta Suomessa on aina huono valo, tai silleen, ja se on erittäin vaikea. Vaikka niitä pääsisi katsoa semmoisissa pesimapaikoillakin, että moni kaveri, kun niitä kattelee, se sanoo, siis osaava kaveri, että usko menee, että ei näitä, tämä on mahdotonta. Ja Suomessa, kun niitä tuossa taanoin ensimmäiset löytyi, ja sitten lokakuussa oli muutakin tervapääskyä näkyvillä. Yksi oli tuossa, oliko Kauppatorin kupeella jossain siinä Etelä-Satamassa. Ja se kaikkihan siitä, ketkä kävi paikalla katsoa, niin hyväksyi vaalekiitä. Lähes kaikki, anteeksi, jotkut oli vähän eri mieltä kyllä. Kaikille se oli ihan selvä vaaleakiitäjä. Ja sitten kun se nyt kuvia katseltiin ja tutkittiin, niin se tuli, havaittiin, että se on tavallinen tervapääsky. Eli tämä on ihan niin järjettömän vaikeaa, kun ne erot on niin pieniä. Jostain siivän muodosta, kurkkulaikun koosta, tämmöistä. Se on niinku, jos ei niitä yläpuolen väreisävyä näy kunnolla, se on ihan järkyttävän vaikeaa. Nyt on hyvä, että komiteat tekee tämmöistä yhteistyötä, että ne pitää kokouksia, kertoo vertailee kokemuksia, sieltä tullaan sitten jonkunlaiseen tommoseen näkökantaan, että miten nämä asiat ehkä on, mutta ei ne helpota sitä yhden havainnon niin käsittelyä kuitenkaan. Se tulee aina olemaan vaikeaa, jos tulee yksittäiset pari valokuvaa, että tämä on vaalea kiitäjä, niin en halua enää olla lukemassa semmoisia lappuja.
Pakkaa sekoittaa tietenkin se, että linnut ei ole aina samassa höyhenpuvussa, vaan sitten on nuoria ja koiraat ja naaraat on erilaisia ja eri vuoden aikoina erilaisia ja sitten valaistus on mitä on. Tai sitten on muuten vaan erikoisia yksilöitä.
Juuri näin, että se vaikuttaa hirveästi toi höyhenpuvun rakenne, että kun lintu on tuoreessa puvussa, kun se on just käynyt sulkasadon läpi, niin se on oikein nätti ja kaunis. Sitten kun se kuluu, niin siitä tulee vähän semmoinen kulahtanut, se näyttää ihan erilaiselta. Se värisävyt vaihtuu, kaikki muuttuu, että se homma menee heti niin kuin vaikeammaksi. Nämä pitää kaikki tietää, että missä mennään.
Tai sitten se voi olla ihan vaan niin kuin likainen, että se on vaikka käynyt jossain mudassa.
Juu, siis näitäkin on, että on ollut jotain ihan kummallisen näköisiä lintuja, ne on tullut jostain savupiipusta, kun ihan nokisia ja ihmetellä, mikä tämä tämmöinen, että se on varpunut ja se on ihan musta. Ja kaikenlaiset on niin kuin, kaikkeen pitää niin kuin varautua, että ei, niin kuin, en tiedä mitä sanoa, mutta siis tuolla tapahtuu ihmeellisiä asioita. Ja sitten on niitä värivammaisia lintuja, mitkä kans sotkee tota kuviota ja kaikenlaista. Joillakin kasvaa ylänokka pitemmäksi kuin toisella ja on tämmöisiä oikkoja, nekin ne tekee linnusta taas ihan erinäköisiä, mitä se oikeasti on. Niin se voi vetää havainnot sen ihan väärille raiteille, että nyt on jotain ihan kummallista. Ja sitten myös se, että jos linnut on pudonnut vaikka pyrstö jotenkin tapaturmallisesti, niin se näyttää aivan oudolta se lintu, kun pyrstö on kasvamassa ja se on vaikka puoli pitkä, niin se linnun habitus muuttuu aivan oudoksi. Eli linnun ulkonäkö vaihtuu ihan toiseksi, sitä menee ihan taas siinäkin hakoitella. Tämä on niin kuin silleen hankala, että pitää olla niin kuin silleen valppana, mutta niin kuin sanottu, jos ei tunne, niin ei tarvitse määrittää. Et sen voi jättää auki ja miettiä aina ennen nukkumaan menoa, että mitä tuli nähty ja katsoa, saako kauniita unia.
Onko sulla itselläsi esimerkiksi sellaisia lajeja, mitä sä oot odottanut vuosia, että mitä sä olisit halunnut, haluaisit nähdä jotain harvinaisuuksia?
No nämä on nämä perinteiset, mikä on varmaan Suomessa oli jo kauan odotettu, tämä kivikkosatakieli. Oli semmoinen Ruotsissa nähty, ja aina kun se Ahvenanmaalla oli, niin joka kevät kun mentiin, että nyt me se nähdään, mutta jotenkin se oli meitä ovelampi. Me ei nähty sitä, mutta kyllä.
Onko semmoinen nähty Suomessa?
Ei ole nähty Suomessa, mutta se on Ruotsissa nähty, mutta ei Suomessa. Ja sitten on tämmöinen toinen, minkä mä haluaisin nähdä, mikä on tuolta Intiasta tuttu, on tämmöinen ruskoperän lepinkäinen. Että se olisi semmoinen, minkä mä oon luvannut löytää Suomelle uudeksi lajiksi.
Mihin vuoden aikaa sitä kannattaa yrittää?
No mä en tiedä. Se voi olla toukokesäkuu tai sitten se on lokakuu. Silloin mä oon valppaana.
Mutta jos tähän nyt tulisi tähän jäkäläiselle kalliolle joku lintu, jota me ei tunneta, niin sä nyt tietysti meistä ensiksi tajuaisit, että se on joku harvinaisuus, mutta mitä sitten? Miten se homma siitä etenee?
No se olisi semmoinen, että olisi ihan, jos mä en tuntisi ja mä niin joutuisin puntaroimaan tilannetta, niin kyllä mä yrittäisin eikä saada sitä kännykällä vaikka valokuvan. Kyllä mä soittaisin äkkiä apuvoimia. Tässä on kuitenkin lintuharrastajia lähellä ja ne tulee hetkessä paikalle, kun on vinkki, että nyt saattaisi olla. Niin tässä olisi hyviä äkkiä 10 ihmistä ja sitten kun se määritys varmistuu, niin tässä on hyviä äkkiä, jos se olisi joku oikein harvinainen, niin 300 ihmistä.
No sitten jos sulla olisi tässä 10 kaveria ja tämä olisi jotenkin määritetty nyt joksikin huippuharvinaiseksi, niin mitä sitten?
Siitä laitettaisiin lintutiedotukseen, mikä on tämmöinen bongareiden järjestelmä, eli tekstiviesti eteenpäin, ja se tulisi sitten kaikille, ketkä on profiloinut itsensä siihen, ja varmaan kaikki on, että uusi Suomelle uusi laji, niin se tulisi kaikille, ja se tulee tekstiviestinä sitä kännykkään tai mailinä, mutta kuitenkin, että tieto levii nopeasti 1000-2000 ihmiselle.
Sä tekisit sen lomakkeen sitten rariteettikomitealle.
No yleensä se on jo sellainen periaate, että löytäjä tekee sen lomakkeen, että tietenkin jos löytötilanteessa jotain muita, jotka on innokkaampia kuin kaikki aina haluat tehdä, niin se jaetaan, mutta yleensä löytäjän tarkoitus olisi tehdä se lappu.
Ja se asia varmistuisi, että Suomelle on löydetty nyt uutena lajina tämä kivikkosatakieli sitten, kun se olisi hyväksytty tämä sun lomake siellä RK:ssa.
Joo, juuri näin, että se, vaikka siitä olisi hyviä valokuvia ja vaikka mitä siitä nähdään, että se on kivikkosatakieli, niin se on vasta sitten, kun RK on hyväksynyt sen, sitten se on Suomelle virallisesti uusi laji ja sitten se kirjataan sinne.
Eli nyt siis kaikki on muuten hyvin, mutta lintu puuttuu.
No vähän on vaiheessa tämä homma, mutta meillä on vielä aikaa. Aurinko laskee tunnin päästä, että ei muuta kuin kärsivällisesti odotellaan, niin hyvä tästä tulee.
Ja todennäköisyys oli?
Huono.
Joo.
Yle, Radio Suomi.